awwanni fi waan itti qajeel balleessuuf dirrisaa Itoophiyaa irra maruu jiru haane dhiyoo sana booran ga'e. Booran qofaa miti keenya gama kaabaallee agaye. Awwanni si kunin midhaan mukaaf buuyyoollee lakkisu. Guddina boorana xaanaalee yaaballoo keessaa fuula hedduu balleessuu jira. Warri achi jirullee ofirra dhoowwuu jira jedha dandeenya. Bulchiinsi ammoo bineensi kun bineensi guddaa jedheetiin Oromiyaatti qarqaarsaaf iyyachuu jira jedha. Galmoo Daawit Oduu Nairoobii nu ergeen.
Guyyoota saniin darbanii as waliirra waan isaa godina Booranaa fi kaaba Keeniyaa kutaa bulchiinsa Marsabiit Isiooloo fi Mandeeraa keessatti mul'achuu jiraattan dubbatan. Godina Booranaa keessattis weerarra waan isaa kun aanutu hedduu keessatti kan mul'ate yoo ta'u marga loonni hedduu bosonaa fi midhaan namni facaasee alaa qabullee akka miidhe jiraattonni dubbatanii jiru. Galgaloo gubbaa jiraataa godina Booranaa aanaa reerooti.
Hawaasni kun torbaan keessa naannoo gara naannoo kutaa shanii kana godin keelfeene aanaa waajjillee irraa hawaasni gara. Gomaan isaa gara dhama miliyoon dhama tokko irraa kan baay'ee guddaa laaf kiiloomeetirii 35 akka safarka godhu. Akkasitti aan hariiroo seenee aan hariiroo immoo uummatni sun ijjeettiin naannoo Sibilaa sun lafa duulee nyaatee fuula hedduu bubbulee. Uummatni sun ijjeessa kaasee amma aan hariiroo seenee jira. Akka leenjii adeemsa gaddaa aan hariiroo keessuu ammoo aan hariiroo kan aan hariiroo seenee jira.
Galgalo Gomaan kun hariiroo guyyaa sadii fakkaatu dubbate.
Iddoo tokko bulee kaayee achi kaasanii iddoo tokko bulee gandoota sadii kan bubbule. Gandoota sun kan bo'oo haala atileetumtaa qajeelee oduu namni qajeelee jiru ammoo atileetumta sun nyaatee akka hirbuul sun nyaatee. Marga loonii kan haqaloo wayii qajeelee marga loonii kan hunda nyaata baala mukaa waan qajeelee hunda nyaata. Uummatni itti birmatee waan akka dibbee wayii waan akka qorqoorroo wayii qawwee faallee waan jira oomishni bisaatiin waan akka motoorii wayii makiina wayii oomishannoo xiyyeenya waan ta'eef jenna kana boombii wayii ta'uu makana kanaan ofirraadhaan.
Amma hoomaan hawaasaa aanaa reerooti sokke gara yaaballoo kutee amma achii qe'ee mancaasaa jira. Jiraataa naannichaa maalicha tuqaa hoomaan kun midhaan faca'ee ala jiru bosona margas balleessaa jira jechuun dubbate.
Kalee galgala gara naannoo sa'aatii galgala gara sa'aatii kudhanitti yaaballu dhufe magaalaa yaaballoo irra qaxxaamu guddaa jira. Naannoo yaaballoo sun keessatti gaaraan marsee jira baddaa jira. Baddaa sun kalee galgala ammallee immoo gammaatti. Haala yaaballoo keessatti badda oofdaa jedhanii badda guddoo jira. Badda kana karaa adabii karaa tokko jira. Talsallee karaa hareeroo kan dhufu yoo achi deemanii karaa talsalleetti gama harki bitaatiin jiru. Sana kun jiruun qabatee jira. Agumammaallee anuyyuu ammaantan dadhabee dhuma. Godhamne humna ta'een dabsatee anuyyuu irra gaddeebi'ee waan dandeenyuun itti yaadallee dadhabne. Amma wanni jiru labsuun baddaa mukkeenii jira. Mukkeen sun akka jiru hundarra qubatee muk suni waan akka marreen jirti mukiin jira hundinuu barbaadaa'ee jira baalii tokkollee akka irratti nafin hundayyuu barbaadeessu jira. Qonnallee gam tokkoon balleessee jira immoo wanni guddoon inni balleessee bosona balleessee jira. Bosoni laakkaamu beeku bosona dadhabuuniti bosona akka malee guddaati bosona amma yaaballoo irraa bayyis karaa yaaballoo sun sila karaa talqallee deemanii magaala yaaballoo irraa suni koboon jedhanii karaa suni qabee baddeetti jedhanii baddaa gorroo jedhanii badda san hundayyuu qabatee jira hunda waliin ga'ee jira.
Maalicha akka jedhetti bakki hawaasni balleessaa jiru kun bakka namni loon itti bubbaafatu waan ta'ee fi eger loon jiraattotaa waan dhee dandabanii rakkachuu malu jechuun dubbate.
Injira qonnaan bulaan akka danda'e itti yatee uummatillee gargar jiru walxiree beekumaa waan tokko humnisa dabsatee akkasumas uummatii amma dadhabee firuma bilisa taa'u jira waan todhabee akka mani fi galee taa'uun qabu ammoo humni isaatii olii waan godhigiin qabu uummatii akkasumatti raasa keessatti bira ittisa jira. Anu amma boruu ganama barraaqaa nutti dabre eegi barraaqaa achuun turree amma dadhabee waan gondhamne amma dadhabeefne.
Gama biraatiin hawaasni kun keenyaa kutaalee bulchiinsa mandheeraa Isiooloo fi Marsabiit keessatti illee mul'atee jira. Adan jaarsoo guyyoo jiraatan Marsabiit hoomaan hawaasaa kun margaa fi midhaan faca'ee jirullee akka balleessee hime.
Ammaatti shinizuun ka bu'ee miidhamsi guddoo filashaan baaga nam tokko lamaanii odatee abbaan faatii ka'ee jiru irraatti waan miidhamsiiti malee filaaka gara ollaa haati bu'ee guddum namni tiyyee waan akka kaajibbee xiraanee ibiddu wayii aarsee hanaanuf bira dabarsaa ture ammoo lafa diidaa irraas guddoo bu'ee hawaasni sun guddoo miidhamsi duullee hennaa ture. Amma akka arda keessa fila tokko ka arda saahurra shamba tokko irra bo'o shamba suni waan akka halquuqaa hamaara goe kanaafi waan akka baadalaa hanguddi giddu goe suuraa ta'e ammoo sulle iyyantii duuba dadhabde guddum irraa haasanii ammoo alaatti fila hedduu ta'a mataatti har'aatti guddoo sooratee marraallee nyaata.
Waa'ee weerara waan isaa kibba Oromiyaatti mul'ate kanaa bulchiinsa godina Booranaa gaaffeen ture. Obbo Mohaammed Abbaa Koodaa hoogganaa waajjira qonnaa fi qabeenya uumamaa godina Booranaa weerarri kun jimaata darbee jalqabee aanlee Booranaa hedduu keessatti mul'ataa jira jechuun dubbatu.
Miidhaan isaa kun hin baay'ata walumatti gargar baasnee gabaas isaa qulqulloo harkaan qabnu yaa'u itti fufaa waan jiruuf amma yoo mul'ate bulana iddoo biraan mul'ata. ane rasae waan inni balleessaa jiru naannoo midhaanii haa ta'u marraa fi muturallee baay'ee mul'achaa ture addaan baafachaa jirra miidhaan miidhakkate. Aanaa tokko malee aanaa magaal yaaballoo dabalatee aanaa tokko malee iddoo hundatti mul'ate jira. Aanaa goomolee jedhamu isallee aanaa goomolee naannoo godin gojii lixaatti dhiyaatanidha.
Obbo Mohaammed, hawaasni kun kallattii Somaaliyaa fi Keeniyaan gara godina Booranaa akka seenamanii uummanni qaamni nagaa kabachiisu poolisii fi hojjettoonni mootummaa hawaasa kana ari'uufitti jiru jedhan ta'us garuu hawaasni kun humna uummataa ol ta'ee jira.
Hagam waajjirri keenya aanaa fi godinaatiin hojjetan qaamni hundinu bulchiinsa dabalatee hundi hirmaatee waan kan uummata dhaabbachaa jira. Gam naannootiin humni seenaa oli wanni kun. Humni seenaa ol waan ta'eef deeggarsuun godhaa jennee gabaasa booneef jirra. Isaanis iddoo taltallee jedhamu inni konsoo waldaan keessaa iddoo kun irratti dirree xayyaaraa iddoo isaa qopheessadhanii bulchaa aanaatti innis qopheessee jira. Elgus xiyyaara eeggachaa jirra jechuudha.
Obbo Mohaammed dabalanii keessumaa aanaatti godina Booranaa keessaa aanaan yaaballoo fi aanaan taltallee warra midhaan nyaataa oomisha waan ta'anii fi weerree waan isaa kun aanaatti kana lameen keessatti utuu balaa guddaa hin geessin mootummaan akka furmaataan dhaqqabu gaafatanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Ilmoo Daawit Nairoobii.